Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio kwa hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Unasikiliza matangazo yetu kwa dakika 30 zijao kutoka hapa Washington DC, leo ikiwa ni siku ya Jumanne, September 17 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika tunaripoti kuhusu Rais wa Tanzania John Magufuli amezindua mfumo wa rada mbili za kuongoza ndege nchini humo.
Zimetumika bilioni 67. Tunakuwa na rada 4 ambazo zinaona nchi nzima. Zile ambazo wamezitaja sitaki kurudia gharama kwa sababu inaumiza. Ilikuwa inunuliwe rada moja, nayo haikufika.
Na katika ripoti nyingine, mratibu anayehusika na shughuli za kupambana na Ebola huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amethibitisha kwamba mkoa huo hauna kabisa kesi yoyote ya Ebola. Je, wakazi wa jimbo hilo wanapokea vipi taarifa hiyo?
Sisi kama wakaaji wa huko kwetu Sud Kivu tunashukuru Mungu kwa sababu wametangaza fasi yote kama wasiwasi ya Ebola imekwisha, tayari hakuna tena ya Ebola. Lakini tutaendelea kuchuchunga kwa kunawa mikono kama vile walivyotupa shurti.
Naam, tega sikio kwa ripoti kamili muda mfupi ujao, lakini sasa anampisha Abdul Shakur Abod akusomee habari muhimu za dunia.
Na katika habari muhimu za alfajiri ya hii leo Mkamiti, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anasema shambulizi lolote la kijeshi la Marekani dhidi ya Iran litakuwa sawa na mashambulizi yaliyofanywa viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye bustani ya White House hapo jana mchana, rais Trump aliulizwa kuhusu matamshi ya waziri wake wa mambo ya nje Mike Pompeo kuilaumu Iran moja kwa moja kuhusika na mashambulio hayo. Rais alijibu kwamba wanakubaliana na anadhani hivi sasa wanasubiri kufahamu tathmini ya mwisho, hapo watajua nani aliyehusika hasa na mashambulio hayo. Katika tukio jingine mapema hapo jana, rais aliwaambia waandishi wa habari huko White House wakati wa mkutano na mwanamfalme wa Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa kwamba wakati ambapo hataki vita na Iran, Marekani imejiandaa hata hivyo vyema kwa mzozo wote ikilinganishwa na nchi yoyote ile duniani. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema amani nchini Syria inaweza kupatikana kutokana na juhudi za kisiasa na kidiplomasia peke yake. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari pamoja na viongozi wenzake wa Uturuki na Iran, Putin amesema orodha ya kamati ya kutayarisha katiba ya Syria imeshakubaliwa na kwamba nchi yake iko tayari kuisaidia jeshi la Syria kwa mashambulizi maalum yanayolenga magaidi peke yake. Mwenyeji wa mkutano huo uliofanyika Ankara, rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kwamba hadi wakimbizi milioni 3 wa Syria hivi sasa wataweza kurudi katika maeneo yaliyopangwa kuwa maeneo salama kaskazini mwa Syria, ikiwa itaanza kutoka mpaka Uturuki hadi Deir al-Zor na Raqqa. Marais Putin na Hassan Rouhani wa Iran aliyehudhuria mazungumzo hayo wamekuwa wakimsaidia rais Assad dhidi ya waasi, naye rais Erdogan pamoja na Marekani, nchi za Ulaya na ushirika wa nchi za Kiarabu wamekuwa wakisaidia makundi tofauti ya waasi katika vita vya miaka 8 vya Syria, na mkutano wao unalenga kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo wa Syria. Rais Erdogan hata hivyo amewahimiza rais Putin na Rouhani kuchukua jukumu kubwa zaidi kuhakikisha amani imerudi nchini Syria. Zaidi ya wanajeshi 300 wa majeshi ya ulinzi ya Kenya na Jordan yameanza rasmi mafunzo yao ya wiki mbili nchini Kenya ili kuimarisha ujuzi wao wa kukabiliana na uvamizi wowote, ikiwa ni pamoja na tishio la ugaidi. Haya ni mafunzo ya tatu tangu kuanzishwa kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili mwaka 2016. Mafunzo hayo yanayojulikana kama X Swift Eagle mwaka 2019 yanalenga pia kutoa fursa kwa vikosi vya ulinzi kujifunza mbinu mpya kulingana na wakati. Amina Chombo kutoka Mombasa ana ripoti kamili.
Akizindua rasmi mafunzo hayo, mkuu wa vikosi vya jeshi la ulinzi Kenya, Jenerali Samson Mwatete, amekariri kuwa tishio la usalama sio tu tata, lakini pia linaathiri mipaka ya nchi. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuboresha utendakazi wa vikosi hivi vya ulinzi kuambatana na matukio ya kisasa katika usalama wa kitaifa. Aidha, changamoto za kiusalama katika mataifa hayo zinadhihirisha kuwa ukosefu wa usalama hauko tu katika maeneo ama mahali pamoja pekee duniani. Aidha, amekariri kuwa miongoni mwa matukio ya kiusalama ni pamoja na ugaidi, uhalifu wa kimitandao pamoja na uhalifu unaodunisha usalama wa kitaifa. Pia watajifunza namna ya kukabiliana na magaidi wanapoteka ndege ama kuvamia vijiji. Na kwa mara ya kwanza mafunzo haya yanajumuisha kikosi cha ulinzi wa baharini kilichozinduliwa mwaka jana. Mafunzo haya yanajiri siku chache tu baada ya kufuzu kwa zaidi ya mahafala 2000 wa vikosi vya jeshi la ulinzi Kenya. Katika hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alipongeza na kueleza kuridhika na jukumu ambalo limeendelea kutekelezwa na jeshi la KDF katika kudhibiti ulinzi wa Kenya chini ya mpangilio wa kujumuisha vikosi mbalimbali katika masuala ya usalama wa nchi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Polisi wa Italiana wamewakamata watu watatu jana wanaoshutumiwa kwa kuwatesa na kuwarubuni kwa pokonya fedha wahamiaji katika kituo kimoja cha kuwashikilia wahamiaji huko Libya. Waendesha mashtaka wa Sicily waliamrisha kukamatwa kwa raia wawili wa Misri na mmoja wa Guinea baada ya watu kadhaa kuwatambua watu hao kuwa ni washukiwa wa mateso. Washukiwa hao watatu wanatuhumiwa wa kwamba waliendesha kambi moja wahamiaji kwenye kambi ya zamani ya kijeshi mjini Zawiya, Libya. Wengi wanasema wanawake walibakwa na kwamba wahamiaji ambao hawakuweza kulipa fidia waliuawa au waliuzwa kwa wafanya biashara haramu wa kusafirisha watu. Wanamgambo wenye silaha wanasimamia makambi mengi ya wahamiaji huko Libya ambayo yanawashikilia watu ambao wanawasili nchini humo wakitafuta njia za kuelekea Ulaya, na wale ambao walinzi wa pwani wa Libya wanawaokoa katika bahari ya Mediterranean. Makundi ya haki ya binadamu yanaitaka serikali ya Libya kufunga vituo hivyo vya wahamiaji, wakivieleza ni mahala pa kutenda ghasia na vinajaa watu kupita kiasi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa, Jean-Yves Le Drian, amesema nchi yake itawasaidia viongozi wapya wa Sudan katika juhudi zao za kuleta amani na makundi ya waasi na kufanya kazi pamoja kumaliza hali ya kutengwa kwa nchi hiyo na jumuiya ya kimataifa. Le Drian aliwasili Khartoum jana, wiki chache tu baada ya kuundwa kwa serikali mpya ya kiraia kufuatia kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir na jeshi mwezi wa April pamoja na waandamanaji. Yeye ni mwanadiplomasia wa pili wa cheo cha juu wa nchi za magharibi kutembelea Sudan mwezi huu, na amekuwa na mazungumzo na waziri mkuu Abdallah Hamdok na jenerali Abdel Fattah Burhan, mkuu wa baraza jipya la utawala la Sudan, pamoja na viongozi wa andamanaji. Katika mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Sudan, mwanamke wa kwanza Asma Abdallah, Le Drian alisema Ufaransa itatoa dola milioni 66 kuisaidia Sudan katika kipindi chake cha mpito kuelekea demokrasia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito juu katika matangazo haya alfajiri ya leo ni kwamba mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda na Rwanda wamekutana jana kwa mara ya kwanza mjini Kigali, Rwanda, tangu yaliposainiwa makubaliano ya kutatua mzozo baina ya nchi hizo mbili mwezi wa nane mwaka huu mjini Luanda, Angola. Mwenzangu Id Ligongo alizungumza na mwandishi wetu Silvanos Karemera wa Rwanda katika kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili, na kumuliza kwanza masuala mengine muhimu yaliyojadiliwa licha ya kwamba mpaka baina ya nchi hizo mbili, yani Rwanda na Uganda, ulishafunguliwa.
Kitu ambacho kimeendelea kwa kizungumkuti, hatujaona ule ubize, yani ama tuseme zile shughuli za hapa na pale ambazo zilikuwepo katika mpaka mpaka sasa hivi. Sasa kidogo ndio kunakuwa na mkanganyiko miongoni mwa watu ambao wanashuhudia ama wanaangalia swala hili kutokea mbali. Lakini kubwa zaidi, mawaziri hao wawili wamekubaliana, na hapa ikumbuka kwamba kulikuwepo na mawaziri wengine wawili kutoka DRC na Angola, ambazo ni nchi kwa kweli ni wapatanishi tokea mwanzo mchakato huu uanze, na wakasema kwamba wataanza kutathmini kufuatilia kila azimio ambalo limetokea limeandikwa katika mkataba huo kwamba litekelezwa. Na ndio wakasema kwamba baada ya siku 30 watakutana katika jiji la Kampala kule Uganda kuweza kutathmini kile ambacho wamekubaliana nacho kwamba sasa kinaanza kutekelezwa vizuri.
Sasa Karemera, kwenye kikao cha Angola ambacho kilikutanisha hawa viongozi pamoja na mataifa ambayo yalielezwa kuwa kama wapatanishi, yani Congo Brazzaville, hali kadhalika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na wenyeji Angola, moja kati ya mambo walioelezwa ni kukubaliana kuundwa kwa tume ya dharura itakayosimamia haya masuala na ikutane mara kwa mara, na mojawapo ni kuheshimu mipaka ya kila nchi na swala zima la kukamatwa kwa wananchi ambalo limekuwa likilalamikiwa hasa na Rwanda, kwamba wananchi wa Rwanda wamekuwa wakikamatwa nchini Uganda. Hili nalo limeelezwa nini?
Hili limeelezwa na Uganda imekiri kwamba kuna Wanyarwanda ambao inawashikilia, na kwa upande wa Rwanda ikatoa orodha pale pale kwenye kikao na waandishi wa habari, pale pale wakatoa orodha ya watu 200 na zaidi ambayo Rwanda naamini kwamba wanaendelea kushikiliwa katika magereza mbalimbali kule nchini Uganda, na ikaitaka Uganda pale pale kwamba iwaachie huru watu hao ambao wanaendelea kuzuiliwa kule. Na waziri wa nchi za nje wa Uganda, Sam Kutesa, akakiri kwamba kweli Uganda inawashikilia watu hao, na akasema kwamba atakaporejea nyumbani kule Uganda, ngazi za sheria za Uganda zitafanya tathmini kuangalia wale ambao wana hatia na wale ambao hawana hatia. Basi akasema kwamba wasio na hatia wataachiwa, lakini wenye hatia watafikishwa pale kizimbani na kuweza kujibu mashtaka yanayo wakabili.
Kwa masuala hayo ambayo umeyazungumza yakionyesha kwamba kile ambacho kimekubalika katika kikao hicho ni mambo kwenda mbele, basi tusitarajie kuona hitilafu zozote zile. Je, sasa Uganda katika kukiri kwake kushikilia raia wa Rwanda, kwa kifupi tu, wameeleza kuachia ama bado itaendelea kuwafanya uchunguzi kwa madai ambayo wamekamatwa nayo?
Kubali kwamba watakwenda nyumbani kule na kuweza kutathmini, kwa sababu washakubali kwamba kuna raia wa Rwanda ambao wanashikiliwa, na amesema kwamba mahakama na ngazi nyingine ambazo zinafuatilia zitajaribu kufanya tathmini ya kina kuweza kutathmini wale ambao labda wana makosa fulani, labda wanayosukiwa. Na akasema kwamba wale ambao watapatikana hatia watafikishwa kizimbani kule Uganda, na wale ambao wataonekana hawana makosa basi wataachiwa huru na mwisho kurejeshwa hapa nchini Rwanda.
Ni Silvanus Karemera, mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA kutoka nchini Rwanda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio zetu mjini Washington DC. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na Afrika ya Mashariki. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abud ili aweze kukusomea habari zaidi za dunia.
Thank you. Na habari zaidi ni kwamba Waisraeli hivi sasa wanaelekea katika vituo vya kupiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu wa pili katika kipindi cha chini ya miezi sita, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu huenda akashinda mhula wake wa tano na kuweka rekodi kama waziri mkuu aliyetawala kwa muda mrefu nchini humo, au kushindwa na kufikisha kikomo miongo kadhaa ya kuongoza siasa za Israel. Hii inatokana na nini? Kwa sababu anakabiliwa na mpinzani mkali kutoka chama cha kati cha Blue and White, Benny Gantz, aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya Netanyahu. Uchunguzi wa maoni unaonyesha hakuna mshindi wa wazi kati ya viongozi hawa wawili, na hivyo kwa mara nyingine tena, kama ilivyotokea April, Netanyahu atakabiliwa na changamoto ya kujaribu kuunda serikali ya mseto na vyama vya mrengo mkali wa kulia ikiwa atashinda. Na akishindwa, wachambuzi wanasema chama chake cha Likud lazima kitamuondoa kutoka uongozi na kuunda serikali na Gantz. Lakini vile vile inaonekana Gantz akipata ushindi huenda akaungana na waliberali na chama cha mrengo wa kushoto cha Labour kuunda serikali, na hivyo kuondoa utawala wa Likud madarakani. Lakini wachambuzi vile vile wanasema ni kwamba hali ya nchi namna inavyokwenda, watu wengi wanaelekea upande wa kulia, na hivyo Netanyahu huenda akapata muungano mkubwa kutoka vyama vya mrengo wa kulia wenye siasa kali, hasa alivyosema kwamba atakalia maeneo ya Jordan. Na wagombea wa juu wa kiti cha rais wa chama cha Democratic wamemkosoa vikali Rais Donald Trump juu ya namna anavyokabiliana na China katika mazungumzo ya biashara, wakimtuhumu kwa uzembe katika mazungumzo yasiyofahamika na kupeleka ujumbe wa mchanganyiko kuhusu maslahi ya Washington. Hata hivyo, haimaanishi kwamba China inaweza kupata kiongozi atakayekuwa na mwelewano mwema kujadiliana kwa makini juu ya biashara miongoni mwa viongozi wa Democratic. Mgombea anaongoza katika kinyang'anyiro Joe Biden anasema katika mashindano na China ni kuhusu nani atakayeandika kanuni bora za uchumi wa dunia, jambo ambalo Trump amekuwa akisisitiza za kutetea katika vita vyake vya biashara.
Msikilizaji, iwapo hivi sasa ndio unafungulia redio yako, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Na sasa tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo waziri wa zamani wa afya nchini humo Oli Ilunga aliyejiuzulu mwezi Julai mwaka huu ameendelea kuhojiwa na polisi nchini humo kuhusiana na matumizi ya fedha kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Mawakili wake wamelalamikia kutoruhusiwa kukutana na mteja wao huyo, huku familia ya waziri huyo wa zamani wa afya nchini Kongo ikielezea kwamba waziri huyo ameandamwa kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Ili kujua taarifa zaidi kuhusiana na ripoti hii, tunajiunga na mwandishi wetu Salemo na Milongo akiwa Kinshasa.
Polisi walizuia mawakili hao kukutana na mteja wao hapo jana kwa kile walioelezea kuwa ni amri ya viongozi wa mahakama. Hatua hiyo ililalamikiwa na Guy Kabeya, kiongozi wa bodi ya mawakili wa Oli Ilunga.
Tuliambiwa
na polisi kwamba sisi mawakili hatuna haki ya kukutana na mteja wetu. Nilipotaka kujua zaidi, afisa mwingine wa polisi alikuja kuniambia kwamba kuna marufuku ya sisi mawakili kukutana na daktari Oli Ilunga. Kwa hiyo hatua hiyo imekiuka haki za mshtakiwa na mawakili wake pia. Oli Ilunga alikamatwa Jumamosi na kuwekwa rumande katika kile polisi ilielezea kwamba alijaribu kutoroka nchi. Taarifa ya polisi ilisema kwamba baada ya kuhojiwa na mwendesha mashtaka, Ilunga alipigiwa marufuku ya kutosafiri kwenda nje ya nchi. Lakini polisi wamesema kwamba toka wiki kadhaa sasa hawakufahamu mahali alipokuwa akiishi, na walimkamata huku akijaribu kwenda jimboni Congo Central ili kuvuka mpaka wa Congo Brazzaville. Taarifa hiyo imetupiliwa mbali na mawakili wa Oli Ilunga ambao wamesema kwamba mteja wao alikamatwa akiwa nyumbani kwake. Tunashangazwa na sakata hili la kukamatwa kwa Oli Ilunga. Kwanza, polisi ilitangaza kwamba alitaka kutoroka. Pili, alikuwa akipanga njama ya kutoroka. Kwa hiyo taarifa hizo zimetuchanganya. Kwetu sisi, tunafuatilia kujua sababu za haya yote. Oli Ilunga, ambaye alikuwa waziri wa afya, amehojiwa na mwendesha mashtaka kuhusu matumizi ya dola milioni 4.4 za serikali zilizotolewa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Familia yake inaelezea kwamba ameandamwa kutokana na hatua yake ya kujiunga na rais aliyestaafu Joseph Kabila mwishoni mwa mwaka 2016. Oli Ilunga, ambaye alikuwa daktari wa binafsi wa HN Tshisekedi, baba wa rais wa sasa Felix Tshisekedi, alikihama chama chake cha UDPS na kujiunga na serikali ya rais wa wakati huo Joseph Kabila. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naam, basi msikilizaji, baada ya kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo tulikuwa tukiangalia masuala ya siasa na rushwa, bado tuko huko huko Kongo, lakini ni mashariki mwa nchi hiyo, ambapo Abdul Shakur, hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba kuna habari njema kwa wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini, ambapo maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametangaza hiyo jana kuwa tangu wakati huu mkoa wa Kivu Kusini ni mkoa bila kesi yoyote ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Habari hii imetangazwa baada ya ugonjwa wa Ebola kuwaua watu watatu chini ya mwezi mmoja katika eneo hilo lililopo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi sasa tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu kwa maelezo zaidi.
Habari hii imetangazwa na mratibu husika na shughuli za kupambana na Ebola katika mkoa wa Kivu Kusini, Daktari Chasumba Kangene. Ametangaza hivyo Jumatatu Septemba 16 baada ya mkutano na gavana wa Kivu Kusini Teongwa Bije na wadau wengine waliohusika katika mapambano dhidi ya Ebola katika mkoa huu.
La province du Sud Kivu,
hapa Kivu Kusini, tumethibitisha kuwa hakuna kesi ya Ebola kwa sasa. Kati ya wagonjwa sita waliothibitishwa kuwa na Ebola kumepita mwezi mmoja, watatu walikufa na watatu waliobaki tayari wamepona na wameshatoka katika vituo vya matibabu vya Ebola huko Mwenga. Lakini Jumapili iliyopita kulikuwa na fununu zilizosambazwa ndani ya mitandao ya kijamii za kesi ya mtuhumiwa wa Ebola huko Kaziba katika eneo la Walungu. Daktari Chasumba Kangene anahakikishia raia kuwa hatari hiyo iliyozaniwa haikuwepo. Kuna tahadhari tuliyoipata kutoka huko Kaziba na ambayo imetugusa sana. Mara tulipojulishwa, tulipeleka timu zetu katika eneo hilo. Timu hizo zilifanya kazi hadi usiku na matokeo yalionyesha kuwa haikuwa Ebola. Kiongozi huyo anatoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini kuendelea kufuata sheria za usafi katika nia ya kuzuia kusambaa kwa kirusi cha Ebola. Chasumba Kangene alisema pia kuwa timu ya kukabiliana na Ebola itaendelea na kazi yake hapa Kivu Kusini katika nia tu ya kuzuia. Na habari hii inapokelewa namna gani na wakazi wa Bukavu?
Kwa kumani habari njema, sababu wanaepushwa na kitu ambayo ilikuwa inasababisha maafa ya wakongomani wenyewe.
Wengine labda wanachukia kwa sababu walikuwa wakipata pesa kwa sababu ya hiyo Ebola, lakini sisi kama wakaaji wa huku kwetu Sud Kivu tunashukuru Mungu kwa sababu wametangaza fasi yote kama wasiwasi ya Ebola imekwisha tayari, hakuna tena ya Ebola. Lakini tutaendelea kujichunga kwa kunawa mikono kama vile walivyotupa shurti, kwa sababu Ebola ingali hapa Kivu Kaskazini na ni wajirani wetu.
Tunafurahi kwa sababu magonjwa yameisha, sio kusema kwa sababu inaisha tutakunja mikono, lakini tutaendelea kugombanisha ili tena siwezi kuripotiwa nchini mwetu.
Kwa ukumbusho, ni tangu Agosti 15 ndipo gavana wa Kivu Kusini alitangaza kwa mara ya kwanza uwepo wa Ebola katika mkoa wa Kivu Kusini katika kijiji cha Chowe huko Kilungutwe. Wakati huo gavana Teongwa Bije aliwasihi wakaazi kuwa waangalifu. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli amezindua mfumo wa rada mbili za kuongozea ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere uliopo Dar es Salaam na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, huku mfumo kama huo katika viwanja vingine vya ndege vya Mwanza na Songwe ukitarajiwa kukamilika hivi karibuni. Kutoka Dar es Salaam tunajiunga na Dina Chahali na ripoti ifuatayo.
Akizungumza katika hafla hiyo ya uzinduzi uliofanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli amesema uwepo wa mfumo huo wa rada nne za kuongoza ndege nchini uliogharimu kiasi cha takriban shilingi bilioni 67.3 ikiwa ni fedha za Watanzania, mbali na kuimarisha ulinzi na usalama kwa anga la Tanzania, umedhihirisha pia uwepo wa uwazi katika manunuzi tofauti na hapo awali ambapo Tanzania iliingia hasara ya mamilioni ya shilingi kwa ununuzi wa rada kutoka nchini Uingereza.
Zimetumika bilioni 67. Tunakuwa na rada nne ambazo zinaona nchi nzima kwa bilioni 67. Zile ambazo wamezitaja sitaki kurudia gharama kwa sababu inaumiza. Ilikuwa inunuliwe rada moja nayo haikufika. Aliyehusika kule Uingereza alijihuzuru. Wa kwetu Tanzania waliohusika nina uhakika hawakujihuzuru. Sifahamu, labda watajihuzuru siku zinazokuja. Na inawezekana ndio wakosoaji wakubwa wamesahau uchafu walioufanyia katika nchi. Ninayasema haya kwa uchungu, na saa nyingine unapoyasema inawezekana wakawa na tafsiri tofauti.
Miaka kadhaa nyuma Tanzania iliingia katika mvutano na kampuni ya kutengeneza silaha za kijeshi ya Uingereza ya BAE System baada ya kuwepo na tuhuma za kuzidisha malipo ya ununuzi wa rada moja, na hatimaye kupitia bunge la Tanzania wakati huo kampuni hiyo ilirudishia Tanzania kiasi cha pauni milioni 75 ambazo zilitumika katika mazingira tata na ya rushwa katika ununuzi wa rada hiyo. Job Ndugai, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye wakati huo watuhuma za awali za ununuzi wa rada akiwa naibu spika, aliongoza timu ya wabunge wa Tanzania kwenda kudai fedha hizo za rada nchini Uingereza, amesifu wazi uliopo hivi sasa katika matengenezo ya rada.
Leo tunazindua rada mpya ambayo imenunuliwa kwa njia sahihi kabisa, kwa taratibu sahihi kabisa, bila ufisadi wa aina yoyote ile, na sisi bunge leo tunashuhudia mbele ya Watanzania kwamba ni kweli mambo yamebadilika. Wakati ule kama ambavyo Mheshimiwa Rais huwa anasema mara kwa mara, tulikuwa tumeliwa, na kupitia chombo hicho tulikuwa tumeliwa. Kila aliyepo hapo apige hesabu tu, pauni milioni 75 ni shilingi ngapi leo.
Imeelezwa kwamba mfumo huo wa rada pia utafungua fursa kwa shirika la ndege la Tanzania ATCL kuendelea kujitangaza katika soko la nje, ambapo mpaka sasa shirika hilo limeendelea kushikilia safari za anga za ndani kwa 70% kutoka 3% za awali. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Msikilizaji, basi kabla ya kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika, tunarudi tena kwake Abdushakur Abud kukusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema shambulizi lolote la jeshi la Marekani dhidi ya Iran litakuwa sawa na mashambulizi yaliyofanywa viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia. Alizungumza na waandishi wa habari kwenye bustani ya White House jana mchana, akisema anaunga mkono lawama za Pompeo kwamba Iran ilihusika moja kwa moja katika mashambulio hayo. Rais Vladimir Putin wa Russia anasema amani nchini Syria inaweza kupatikana kutokana na juhudi za kisiasa na kidiplomasia peke yake. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na viongozi wenzake wa Uturuki na Iran, Putin alisema orodha ya kamati ya kutayarisha katiba ya Syria imeshakubaliwa na kwamba nchi yake iko tayari kusaidia jeshi la Syria kupambana na magaidi peke yake. Zaidi ya wanajeshi 300 wa majeshi ya ulinzi ya Kenya na Jordan yameanza rasmi mafunzo yao ya wiki mbili nchini Kenya ili kuimarisha ujuzi wao na kukabiliana na uvamizi wowote, ikiwa ni pamoja na tishio la ugaidi. Polisi wa Italy wamewakamata watu watatu jana wanaoshutumiwa kwa kuwatesa na kuwarubuni kwa pokonya fedha wahamiaji katika kituo kimoja cha kuwashikilia wahamiaji huko Libya. Waendesha mashtaka wa Sicily wameamrisha kukamatwa kwa raia wawili wa Misri na mmoja wa Guinea. na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Faransa Jean-Yves Le Drian amewasili Khartoum na kuahidi msaada mkubwa kwa serikali mpya ya mpito nchini humo.
Na msikilizaji, usikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hivi sasa, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwelekezi alikuwa Diodon Chubahiro. Asante kwa kutusikiliza na asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.